Kapitola 5. Velký oceán. Jaro 1711. Jízlivé výkřiky veslujících Norskanů zněly Kurtovi v uších, když se díval, jak imperiální loď mizí v dálce za nimi. Vedle něho ležel na palubě Jakob, stočený do klubíčka a krev mu tekla z uší i z nosu. Kolébala se zepředu dozadu a do zakrvácených vousů mu z úst kanuly sliny. Šamanovo kouzlo bylo mocné, mocnější než předpokládal, ale cena, kterou za ně zaplatil, byla velká. Když se k němu Kurt sehnul a položil mu ruku na rameno, zhlédl k němu nevidoucíma očima. Ubohu, Jakobe, to byl úctyhodný výkon, řekl Kurt ohromenému šamanovi. Nikdy jsem netušil, že máš tolik moci. Myslím, že to obětování rybářů a vojáků nám skutečně zajistilo přízeň bohů. Jakob jen pomalu zaostřoval zrak. Chraptivě něco zakrákal a přitom vykašlal krev. Pomalu zavrtěl hlavou, kapal z něj pot. U nohou mu ležely roztříštěné runové kameny, z nichž se ještě trochu kouřilo. Na palubě byl vypálený kruh jako důkaz magické energie, uvolněné při vyvolávání vlny. Doneste mu vodu, křikl Kurt a Björdrin uposlechl. Doběhl k sudu s vodou a ponořil do něj hliněný pohárek. Donesl ji Jakobovi a nakapal mu několik kapek vody na rty. Jakob ji vyprskl, posadil se, smetl Kurtovu ruku a popadl pohár. Jediným douškem vypil jeho obsah a v zápětí mu vypadl z prstů, jak se zhroutil zpátky na palubu. Nežádej mě, abych to dělal znovu. Zaskřehotal a zavřel oči. Celý se roztřásl a začal se válet po palubě, zvracé vodu, kterou právě vypil. Nechte mě být, řekl. Kurt vstal a středovou uličkou mezi lavičkami veslařů došel doprostřed paluby. Zvedl paže do vzduchu a vyrazil ze sebe bezeslovný, vítězoslavný výkřik. Posádka jeho triumfální pokřik opakovala. Fjergardové, zvolal Kurt, bohové se na nás dnes usmáli. Podívejte se na zkázu způsobenou jejich poslem. Radujte se ze sladkého vítězství. Tohle je však jen maličkost ve srovnání s tím, jaká sláva nás očekává v Arábii. Když pak Björdrin vydal rozkaz zvednout vesla z vody, odpověděl mu další jásot. Norskané vstávali z laviček, protahovali si unavené paže, poplácávali se po zádech a hasili žízeň ze sudů s vodou. Pak obrátili pozornost ke třem mrtvým mužům, kteří leželi na palubě, rozdrcení dělovými koulemi z velké plachetnice, k poničenému lanoví a roztržené plachtě, jež sebou neustále pleskala ve větru. Aniž by dostali rozkaz, začali připravovat těla na pohřeb a opravovat škody. Björdrin se postavil vedle Kurta a jedním okem pozoroval probíhající práce. Nějaká stopa po Jarlenově lodi? Zeptal se na druhou loď, která plula s nimi. Celkem se velké výpravy účastnilo 53 Fjergardů, téměř 2/3 vesnice, což stačilo na posádky dvou lodí. Po útoku na Nordlandskou pevnost poslal Kurt Jarlena a jeho loď na výzvědy s tím, že se měli setkat později. Bude na nás čekat, odpověděl Björdrin. Měli bychom ho uvidět asi tak v půlce odpoledne. Kurt přikývl a na chvíli se zamyslel. I když to skončilo docela dobře, střetnutí s velkou lodí jim otřáslo. Spoléhal na Björdrinovi šeptané rozkazy a posádka na ně reagovala pohotově, ale nedostatek zkušeností v boji na moři Kurta znervózňoval a ochromoval. Kdyby netrval na tom, aby Jakob vyvolal proti nepřátelům démonickou vlnu, jediný soustředěný útok dělostřelby by je rozbil na třísky a krvavou kaši. Tenhle zážitek si netoužil už nikdy zopakovat. Brzy nás znova doženou, řekl Kurt Björdrinovi. Jsou otřesení a nějakou dobu nebudou schopni boje, ale ano, v krátké době se dokážou znovu vydat za námi, řekl Norskan. Menší opravy provedou cestou. Myslíš, že rozdělit naše lodi byla chyba? Zeptal se Kurt a zkoumal Björdrinův výraz, jestli v něm nenajde stopy nelibosti. Ne, udělal si správnou věc, odpověděl Björdrin. Ani 4 naše lodi bych proti té jejich neposlal, natož 2. Takhle by se alespoň část z nás vrátila do Fjergarholdu, kdyby nás dostali. Nevrátím se, když jsme ještě pořádně nezačali, zavrčel Kurt. Tak jsem to nemyslel, řekl Björdrin. Takhle jsem to rozhodně nemyslel. Chci pokračovat dál, my všichni půjdeme kamkoliv řekneš. Až se setkáme s Jarlenem, chci, abychom se přestali držet těsně u pobřeží, řekl Kurt a vykročil napříč lodi s Beardrinem po boku. Přeplout moře z párů je jedna věc, namítl Beardrin, ale vydat se na Velký oceán je pro nás moc velké sousto. Chci se dostat do Arábie a chci, aby tam dopluly obě lodi a z posádek zůstalo co nejvíc lidí naživu, řekl Kurt. Tohle bude největší dobrodružství Fjärgardu, ale nikdy se neuskuteční, když se budeme pořád plížit podél pobřeží. Nejen, že je nám v patách ta loď, ještě musíme proplout kolem Marienburgu, největšího přístavu starého světa. Po rejku připlouvají a odplouvají lodi každý týden po tuctech, mnohé z nich jsou válečné. I kdyby se nám podařilo dostat se za rejk, což není příliš pravděpodobné, budeme před sebou mít Wasteland a jeho pevnosti, dlouhé pobřeží Bretonie a Estálie. Na širém moři nebudeme muset zápasit jen s větrem a vlnami, potřásl hlavou Beardrin. Legendy říkají, že v hlubinách číhají horší nebezpečí než válečné lodě, že je tam obří kraken, který dokáže spolknout celou loď. Jen zův Liviátan, mořští hadi, kteří ucítí člověka na stovky mil a sledují jeho pach tak dlouho, dokud ho nedostanou. Vy námořníci vyprávíte pořád stejné báchorky, prohlásil Kurt. Kdyby všechny ty vaše příběhy byly pravdivé, nebylo by na moři přes lidi s rybími ocasy, rohaté žraloky, velryby velké jako dům a civilizace žijící v hlubinách knutí. Směj se, jestli chceš, pokračoval rameny Beardrin. My v Norsce žijeme ve stínu bohu a vídáme tvory, kteří se plíží lesy a horami a spí v jeskyních pod povrchem světa. I kdybys nad tím mávl rukou a považoval to za pohádky pro děti, existence elfů popřít nemůžeš. O elfech nikdo neslyšel od chvíle, kdy opustili starý svět, stovky let před příchodem Sigmara, řekl Kurt. Při zmínce o zakladateli říše se Norskan už klíbil, políbil pěst a zvedl ji k čelu pro usmíření se s bohy. Uděláme, co říkáš, ale na širém oceánu budeme vydáni na milost mocným silám, takže bys udělal lépe, kdyby si neurážel jmény uchvatitelů, varoval ho Beardrin. Pak se otočil a odešel na záď, zatímco Kurt dál hleděl na širé moře. Od střetnutí s velkou lodí uběhlo 12 dní a počasí se začalo horšit. Na západě se na mnoho mil roztáhly temné mraky, které dokazovaly svou zuřivost blestky a duněním hromu. Beardrin vypadal znepokojeně a vzkazy, které na něho křičel Jarlen, když se druhá loď dostala dost blízko, aby mohli spolu komunikovat, obsahovaly stejné pochyby. Kurt se však nedal přesvědčit, aby zamířili k pobřeží, protože se bál, aby je bouře neroztříštila o skalnaté břehy. Beardrin se mu snažil vysvětlit, že bouře ztratí většinu své síly dřív, než k ním dorazí, ale vyvolený ho neposlouchal a Beardrinovi nezbylo, než mlčky zuřit. Té noci posádka zalezla do jakéhokoliv úkrytu, který se jim podařilo najít, zatímco vítr házel s válečnou veslicí a vlny se lámaly přes bok na palubu bičovanou deštěm řinoucím se z bezměsíčné oblohy. Kurt stál na návětrné straně lodi, pevně se držel lan a řval svůj vzdor do vícího větru. Cítil, jak ho energie bouře posiluje. Její síla mu proudila v krvi. Dlouhá loď se na vlnách zvedala a padala. Déšť mu zaplavoval obličej a nad hlavou se mu křižovaly blesky. Živly dělali, co bylo v jejich silách, házeli s ním doleva, doprava na valících se vlnách. Ale Kurt se držel pevně, přestože občas téměř plul na vodě nebo letěl ve větru. Smál se, když mu slaná tříšť bičovala obličej a mračil se na své druhy, kteří se choulili v závětří a štíty si chránili hlavy proti dešti, zatímco prk na lodi praskala námahou a vítr divoce zpíval v lanový a plachtový lodi. Nebude to hezký verš do naší ságy, zvolal Kurt hromovým hlasem, který přehlušil i dunění bouře. Povstalo proti nám samo moře a my jsme je porazili. Jdi se schovat, nebo tě to spláchne, křikl na něho Aelfir, který se snažil vylézt za ním. Natáhl ruku, aby stáhl vyvoleného na palubu, ale ten o krok ustoupil a zašklebil se. Takže dlouhá sekera už našel nepřítele, kterého nedokáže porazit, zeptal se Kurt smíchem, zatímco ho promáčené vlasy švihly do obličeje. Aelfir si něco zamumlal a zamířil přes palubu zpátky ke svým příbuzným, přitom vrtěl hlavou a polohlasně klel. Na zádi Kurt zahlédl Beardrina a další dva muže, jak zápasí s kormidlem. Snažili se zabránit lodi drcené mezi nápory větru a zlobou samotného moře, aby se rozpadla na kusy. Kurt na ně srdečně zamával, ale byli příliš zaměstnáni, než aby mu odpověděli. Bouře si dlouho pohazovala s válečnou veslicí a snažila se svrhnout Norskany do vln nebo jim vytrhnout stěžeň z paluby. Nikdo však přes palubu nespadl a když nakonec bouře utichla a mraky se začaly trhat, zjistili, že vyvázli s minimálními škodami. Polední slunce prosvítalo mezerami v temné obloze, zlatě se lesklo na hřebenech vln a slábnoucí vítr byl příjemně svěží. Pak se mraky roztáhly a hřejivé slunce zalilo svými paprsky obě lodi. Objevila se duha. Podívejte se, bohové nám žehnají, ukázal na duhu Kurt. Z Jarlenovy lodi se ozvala radostný jásot. V bouři se dostala nebezpečně blízko, plula asi 100 jardů na pravoboku a kousek vzadu. Déšť vystřídalo mírné mrholení a pak si Bjerdrin sundal promáčené kožešiny a setřásil si vodu z pláště. Měli jsme štěstí, řekl Bjerdrin tiše. Ukázal přes příď tam, kde byla na obzoru vidět temná čára pobřeží. Ještě půl dne a rozbilo by nás to o útesy. Takže jsem měl pravdu, když jsem chtěl zůstat na moři, zeptal se Kurt s úsměvem. Ne, odpověděl Bjerdrin a Kurtův úsměv zmizel. Vzlédl ke slunci, přes které se honily mraky. Zahnalo nás to na jih, řekl bych, že skoro přímo na jih. Kdybychom pluli na východ k pobřeží, zasáhl by nás jen okraj bouře. Máš tušení, kde teď jsme, řekl Kurt a odvrátil se, aby skryl své zklamání. To nedokážu říct, dokud nebude jasná hvězdná noc. Bjerdrin zvedl k obloze. Ještě je částečně zataženo, ale myslím, že po setmění dokážu odhadnout, jak daleko na jih jsme se dostali. Dobrá, řekl Kurt a podíval se znovu na Norskana. Otočil se a chtěl se projít po palubě, ale Bjerdrin mu položil dlaň na paži. Neznám žádného Norskana, který by se dostal tak daleko na jih, řekl. Z Fjergardu určitě nikdo. Podle tvého odhadu je tohle Estálie. Proč nepřipout k pobřeží a nenajít si nějakou vesnici nebo město k vydrancování? I o tom by se dalo napsat pár veršů do naší ságy. Ptal jsem se, jestli mě nebudeš následovat a ty jsi přísahal. Odpověděl Kurt a napřímil se. Proto jsem to po tobě chtěl. Já se nevzdám, nedopustím, aby bylo moje jméno časem zapomenuto. Ani tvoje, ani koho z těch, kteří tu jsou s námi. To, co tu děláme, se stane legendou a my to musíme provést. Máš jim za zlé, že o tobě pochybovali, to chápu, přikyl Bjerdrin. Ale tohle je velké riziko. Mohlo by se stát, že na tebe nebudou vzpomínat pro tvou odvahu, ale jako na blázna. Raději bych zemřel, než aby se na mne vzpomínalo jako na vyvoleného válečníka, který nesplnil, co slíbil, řekl Kurt. Je tady ještě něco, dodal Bjerdrin potichu. Je tady ještě něco, dodal Bjerdrin potichu. Ještě jeden důvod, abychom se drželi na dohled pobřeží. Neznáš cestu, zasmál se krátce Kurt. Poznal jsem to hned, jak jsme vyrazili. Ubohu, tohle je stejnou měrou výzkumná výprava jako loupeživá. O to přece jde. Ale jak podle tebe tu Arábii najdeme? Zeptal se Bjerdrin. Viděl jsem mapy zemí, co leží na jihu, poplácal jej Kurt po rameni. Pobřeží Arábie leží daleko, daleko na jih od Fjergardu, týdny plavby. Pokud nedokážeš číst zvězdy a říct mi, až budeme daleko na jih, pak prostě zamíříme na východ a poplujeme, dokud neuvidíme zemi. Tak proč prostě neplujeme podal pobřeží? Zavrtěl hlavou Bjerdrin. To mi nedává smysl. Na východ od Estálie leží Tylea a slyšel jsem, že na jejím jižním cípu leží velký ostrov, vysvětlil mu Kurt. Nazývá se Sartóza a je osídlený piráty. I jejich králové a královny jsou piráti. Spolu s arabskými korzáry ovládají pobřeží od Bedlendu k Velkému oceánu. Vyplouvají ve flotilách o mnoha lodích, takže by se našim dvěma veslicím více než vyrovnali. Kdyby nás zahlédli, nebyli bychom útočníky, ale oběťmi. Bjerdrin zasmušile vstřebal novou informaci a zahladil se Kurtovi do očí. Vyvolený se usmál a stiskl mu rameno. Prostě jen zjistí, kde jsme a necháme na bozích, aby nás dovedli k cíli, řekl Kurt. Cítím, že jsme od nich daleko a jejich dech mi v uších slábne, ale pořád tu jsou. Pořád dohlížejí na mne i na vás ostatní. Té noci bylo počasí klidné a vítr se stišil na pouhý nepravidelný vánek. Obloha se vyjasnila a moře zmírnilo. Kurt slýchal o tichu před bouří, ale klid po bouři bylo něco, s čím se ještě nesetkal. Tak daleko na jih byly hvězdy jiné. Když stál na přídi a naslouchal pomalému pleskání vln o boky lodi a slabému pofukování větru, byl spokojený. Přestože se mu duše zmítala žalem, že musel opustit Aniatu a Heldreda, teď, když se skvělé dobrodružství rozbíhalo, byl rád. Vzpomněl si na Aniatina slova a rozhodl se, že pro svou rodinu získá čest a slávu, a to za jakoukoliv cenu. Tohle byl život, který si vybral, život nájezdníků, a nemá jinou možnost, než žít podle jeho pravidel. Náhle si Kurt všiml změny v pravidelnosti rytmu vln. Jejich zrychlení ho vytrhlo z myšlenek. Pluli s proudem na jih bez plachet a tak jedinými zvuky byl vítr a vlny, chrápání a ospalé mumlání posádky. Otočil se a uviděl u kormidelního vesla Aelfira, jehož oči se třpitily v měsíčním světle. Hlídky na obou lodních bocích také zostražitily. Špouchání zprava přilákalo Kurta na pravobok, kde necelých 100 jardů od nich proplouvala kolem pobřeží Jarlenova loď. Na sesterské lodi se zdálo být všechno v pořádku. Zamával na jejich hlídku a ta mu odpověděla zvednutou rukou. Na hladině se znovu ozvalo šplouchnutí, ale tentokrát spíše na zádi. Kurt se vydal lodí za zvukem. Přeskakoval z jedné veslařské lavičky na druhou, na vodě se leskly kalužiny měsíčního světla. Když Kurt dorazil k zádi, uviděl bílou skvrnu zhruba 50 jardů za Jarlenovou lodí. Znervózněl a snažil se napínat zrak, ale kromě nízké vlnky na hladině nic nezvyklého neviděl. Jak se však bílá skvrna přibližovala a zvětšovala, náhle si uvědomil, že něco vyplouvá z hlubin a míří to přímo k Jarlenově lodi. Zavolal na Aelfira a ukázal mu to. Norský veterán dlouho upíral oči do tmy a když se pak otočil ke Kurtovi, měl v obličeji výraz hrůzy. Pozor, pozor, Liviátan! Vykřikl kormidelník. Kurt zahlédl nezřetelný tvar zvedající se z vody. Zpočátku to byla pouhá silueta proti osvětlené hladině, která však rostla a stoupala stále výš a výš, až zakryla pás hvězd na obzoru. Potom uviděl pětici bíle zářících očí, které zalily moře zlověstným světlem. A Elfirův křik probudil posádku. Muži vyskočili a začali se zhánět po svých mečích, kladivech a sekirách a sundávali štíty z háku na bocích lodi. Nebezpečí na zádi, ječel Kurt a divoce mával rukama, aby upoutal pozornost hlídek na druhé lodi. Z dálky se k němu donesl výkřik jejich kormidelníka, který se otočil a uviděl netvora zvedajícího se z vody přímo za sebou. Kurt zahlédl, jak muž ze všech sil utíká po palubě a nesouvisle přitom ječí a pak obrátil pozornost zpátky k zvířeti. Jeho kůže se temně leskla v měsíčním světle a oči mu bledě zářily. Hladina kolem něho vřela pohybem ploutví a chapadel, jež ho hnali značnou rychlostí k válečné veslici. Jak se zvíře blížilo, rozevřelo obrovskou tlamu a měsíc se zaleskl na řadách zubů dlouhých jako meče. Horní čelist mělo dvojnásobné výšce člověka. Z obou lodí se ozýval vyděšený křik. Jarlenovi muži spěšně sahali po zbraních, zatímco Kurtova posádka se jim pokřikováním pokoušela dodat odvahy. Dostaň nás blíž, musíme jim pomoci, řval Kurt, ale Aelfir jen ohromeně stál, dokud se neobjevil Bjerdrin, neodstrčilo ho od kormidelního vesla a nepřevzal je. Ostatní skočili k veslům, zahákli je do vidlic a chvíli o překod zabírali, až na ně Bjerdrin začal pokřikovat v pravidelném rytmu, podle kterého se srovnali. Liviátan zaútočil na Jarlenovu loď. Čelistmi roztrhl část zádi a urval kormidlo. Náraz byl tak silný, až kusy dřeva létaly na palubu. Záď válečné veslice zmizela pod vodou, tažená dolů váhou zvířete, zatímco její příce zvedla do vzduchu, takže bylo vidět její kýl. Muži, výstroj, sudy i zbraně se kutálely po nahnuté lodi dolů. Chapadla silná jako člověk v pase objala potápějící se loď a kostěné háky, kterými byla zakončená, se ve smrtícím sevření zatěly hluboko do jejího trupu. Z vařícího moře se vymršťovaly další a další, lapala muže a trhala je na kusy chytinovými spáry. Musíme odsud pryč, vykřikl kdosi z Kurtovy posádky a Elfwin zmije se vrhla ke kormidelnímu veslu a vytrhla je Bjerdrinovi z rukou. Beardrin ji chytil za dlouhé světlé copy a odtáhl ji stranou, ale kormidlo se už otočilo a loď se začala zdalovat od nestvůry, zatímco její posádka, sražená náhlou změnou směru, se válela po palubě. Bojujeme společně a zemřeme společně, zařval Kurt a zvedl se. A Elfvine se schoulila na palubě, jako by ji udeřil. Kurt tasil meč a když viděl, že Beardrin opět pevně svírá kormidelní veslo, rozběhl se napříč. Posádka mu zděšeně uskakovala z cesty, když viděla, jak mu v očích plane ďábelská záře a runy vyřezané do jeho kůže žhnou načervenalým světlem. Kurt vyskočil na dračí hlavu na přídi a napřáhl meč proti Liviatanovi. Zaberte! Křičel a mával rukou v rytmu Beardrinova volání. Strhněte si záda, když to bude potřeba, ale zaberte! Válečná veslice se prodírala vlnami a blížila se k Jarlenově lodi. Kurt viděl, jak její posádka bojuje s netvorem z mořských hlubin. Sekali do jeho silných chapadel sekerami a meči a zvednutými štíty se pokoušeli odrážet útoky podobné ranám biče. Kurt byl nyní sotva 10 jardů od netvora. Vzduch čpěl jeho pachem směsí zhnilých ryb a splašků. Teď viděl, že nemá jednu čelist, ale 3. Dvě spodní čelisti se vysouvaly pod hlavní a držely lodní trup pod hladinou. Obrátily se k němu 2 bledé oči a Kurt v tom pohledu zahlédl nepřátelskou inteligenci. Chvíli se s netvorem na sebe dívali a sdíleli zvláštní okamžik vzájemného poznávání. Kurt na zvířeti cítil dotek bohů a možná, že zvíře jej v něm poznalo také. Pak ten okamžik minul. K vyvolenému se z vln vymrštilo chapadlo a Kurt po něm sekl mečem drženým v jedné ruce. Čepel se odrazila od kostěných plátů a výčnělků, které ho pokrývaly. Chapadlo udeřilo do vyřezávané dračí hlavy, až Kurta málem srazilo dolů, na poslední chvíli se skočil zpátky na palubu. Zaberte ještě jednou, teď! Zařval Kurt a posádka se opřela do vesel. Válečná veslice vyrazila kupředu, najela do mohutného těla nestvůry a se silným otřesem se zastavila. Kurta to vymrštilo přes lodní bok, ale podařilo se mu udržet rovnováhu a setrvačnosti využil k tomu, aby přeskočil na palubu Jarlenovy lodi. Zahlédl holohlavého norského kapitána, jak huláká rozkazy na svou posádku a přitom nepřestává dvoubřitou sekerou zuřivě sekat do chapadel. Paluba byla poseta mrtvými i raněnými a zalita krví mísící se s mořskou vodou. Připoutejte lodi k sobě, potápíme se! Zavolal Jarlen, který plival krev mezi rozbitými zuby. Tak půjdeme ke dnu všichni, namítl někdo, ale než stačil Kurt vydat rozkaz, stál už Beardrin na bortu a házel jim lano. Kurt jej uchopil levou rukou a za všech sil táhl. Jak přitahoval obě veslice k sobě, svaly ho pálily námahou. V jednu chvíli se tak stihl sehnout před chapadlem, kterému prosvištilo nad hlavou. Konečně přivázal lano pevně k lavičce, to už na loď přeskakovali další norskané slany a Kurt nechal zbytek práce na nich, sám se skloněnou hlavou rozběhl přes loď k Liviatanovi. S neartikulovaným křikem přeskočil Kurt z paluby přímo na netvora a zabodl čepel svého meče mezi 2 z Liviatanových očích. Netvor se vzepjal. Svou vahou táhl loď hlouběji do vody, pak se tmou myhlo chapadlo a uložilo Kurta dozad. Bičovitý výrůstek mu omotal stehno takovou silou, až mu promáčkl zbroj. Jedna z netvorových čelistí pronikla lodní zádí a hladově se kývala nalevo napravo, zuby jako dýky klapaly. Chapadlo táhlo Kurta přímo k ní. Kurt sekl do ramene mezi kostěné háky, přetěl sval a poraněné chapadlo sklouzlo se šplouhnutím zpátky do vody. Pojď a sežer si to! Zavrčel a znovu se vrhl na Liviatana. Cítil, jak mu tělem protéká moc bohů a udeřil mečem plnou silou. Úder roztříštil netvorovi zuby a vyryl mu do kůže krvavou brázdu. Liviatan vydal podivné, neuvěřitelně vysoké zachvílení a obě hlavní chapadla pustila loď, která se, zbavená tíhy, znovu narovnala. Kurt sekal nalevo, napravo a jen matně si uvědomoval, že ostatní nemohou zasáhnout do boje kvůli tomu, jak kolem sebe divoce mává mečem. Když se mu konečně podařilo vrazit čepel do oka nestvůry, do vzduchu vystříkl gejzír bílé hnisu podobné krve. Netvor znovu pištivě zaječel, vzepjal se, loď už pustil úplně. Kurta to vyhodilo 10 jardů do vzduchu, načež smáváním rukou dopadl do moře. Netvor zjevně nebyl na takový odpor zvyklý a rozhodl se vrátit zpátky do hlubin, ale Kurt se šipkou vrhl za ním s mečem namířeným před sebou. Nebyl nijak zvlášť dobrý plavec, ale jeho tělo klouzalo vodou jako vystřelený šíp. Hrot jeho meče se ponořil do Netvorova těla a vodu skalila mléčně bílá tekutina. Kurt nepřestával útočit ani pod hladinou a byl si vědom, že jeho meč Netvora několikrát citelně zranil. Pak světlo Liviatanových očí potemnělo a jak klesal do hlubin, táhl Kurta do temnoty s sebou. Jakmile Kurtova zuřivost opadla, zmocnila se ho panika, protože si najednou uvědomil, že ho váha zbroje táhne dolů za jeho protivníkem. Raději by však zemřel, než aby zbroj odhodil, a tak se přinutil ke klidu. Zastrčil meč do pochvy a když napjal zrak, zahlédl nad sebou mihotavé slabé světlo. Pomalu a vyrovnaně zabral rukama i nohama. Ve vodě nad ním plavali jeho muži a natahovali k němu paže, aby mu pomohli. Sotva se Kurt vynořil nad hladinu, vyrazil ze sebe poslední vzduch, který mu ještě zbyl v plicích ve vítězoslavném výkřiku, a pak se zhluboka nadechl. Aethwin ho popadla za paži a silnými tempy jej táhl k rozbité zádi Jarlenovy lodi. Po pravici mu plaval Koty stříbrná loď, který mu pak pomohl vytáhnout se nahoru na laně spuštěné Bjerdrinem. Kurt sebou žlhl přes bok lodi, svalil se na záda na palubu a lapal po dechu. Nad sebou viděl obličeje mužů z posádky, které v zápětí odehnal Jarlen, a sám si pak klekl vedle něho. Bohu chlapé, zašklebl se kapitán. Nikdo, kdo tohle viděl, už nemůže pochybovat, že jsi oblíbenec bohu. Vedle Jarlena se objevil Bjerdrinův vousatý obličej se starostlivým výrazem. Raději doufejme, že nepotkáme žádné elfy, co, vyvolený, povzdechl si. Lodi připoutané k sobě pluli s proudem k jihu. Obě posádky byly příliš vyčerpané, než aby veslovali nebo se pustili do nutných oprav.